Medību apģērbs un dažādi ar medībām saistīti aksesuāri ir atrodami arī pasaules slavenā modes vēsturnieka un kolekcionāra Aleksandra Vasiljeva fonda kolekcijā. Viņš regulāri veido dažādu laikmetu tērpu un aksesuāru izstādes Eiropā, pēdējos gados arī Latvijā. Kā sadarbība izveidojusies ar Ventspils muzeju, stāsta muzeja projekta nodaļas speciāliste Anete Bisaniece.
Pagājuši gadu bija kāzu darbi, kas bija veiksmīga sadarbība ar Vasiljeva fondu, tāpēc šogad muzejs un arī ar Vasiljeva fondu kopā izlēma, ka varētu turpināt šo visu. Muzejs ierosināja tēmu eksotiskās medības, un Vasiljeva kungs piemeklēja ar saviem fondu darbiniekiem tad līdz ar to attiecīgos tārpus.
Ko jūs esat paši likuši vēl klāt, kas vēl te ir?
Dzīvnieki ir gan no mūsu muzeja krājuma un arī no Ventspils privāti kolekcionāriem. Pieņemsim pie tā attiecīgā tērpa, līdz ar to mēs meklējām kaut ko klāt. Ja tur ir lūsīts, tam vajadzēja lūsi, un tas jau, jā, pats galvenais jau ir zilonis, kienāks tiekšā pilī.
314 aksesuāri un 41 tērps. Tik daudzveidīgi ir izstāde, ko Ventspils muzeja Livonijas ordeņa pilī piedāvā Aleksandra Vasiljeva fonds. Stāstot par eksponātiem, Aleksandrs Vasiljevs gan piemetina, ka pats neatbalsta dzīvnieku medības apģērba vajadzībām. Viņa prāt labāk, lai vilks brīvi staigā mežā nevis no tā topa cepure vai no kājām, piemēram, apmetnes dāmām. Taču cilvēku ieradumi dažādos laikmetos darījuši savu. Aleksandrs Vasiljevs stāsta par bruņurupuču, kas nonāca mednieku rokās un tika izmantoti dažādu modes aksesuāru radīšanai.
Viens no medījumiem senatnē bija bruņurupucis. No bruņurupuča veidoja dažādus aksesuārus, piemēram, maciņus, ko jūs redzat, smalkus juvelieru izstrādājumus sievietēm un tā tālāk. Bruņurupucis arī gribēja dzīvot, taču viņa vieta beigu beigās atradās šajā vitrīnā.
Izstādē eksotiskās medības ir iespēja izsakot medību modes tendencēm sākot no 19. Gadsimta 70. Gadiem līdz pa 20. Gadsimta 60. Aleksandrs Vasiljevs atklāja interesantus faktus par medību tradīcijām, tērpiem un to krāsām.
Šis ir īsts medību kostīms ar tauri un sarkanā krāsā. Ar šādiem sarkaniem kostīmiem vīrieši devās medībās, lai viņus sazaļojušajās lapās varētu ieraudzīt un citi mednieki netēmētu uz cilvēku. Vēlāk mednieki kļuva gudrāki un valkāja zaļganu stērpus. Šajā vitrīnā redzat cepuri, binokļus, makus un izšūmus, kur redzams mednieka tēls, alnis, mednieks mežā un citas tā laikmeta liecības.
Aleksandra Vasiljeva fonda kolekcijā ir ļoti dārga un unikāla medību tērpi, ko valkājušas slavenas aktrises un tērpi ar dažādām zvērēdām, kas atrodami Eiropas aristokrātu garderobēs. Izstāde eksotiskās medības Ventspils muzeja Livonijas ordeņa pilī būs skatāma līdz pat 25. septembrim. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.